Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolas hodiaŭ?
Pri magnetismo.
Do ek al la kernpunkto. Saluton al Kernpunkto la cent octec oca Eldono.
Postiam da pauso de no.
No, postiam da pauso. No, yes.
Yes, da, mi devas diri, mi estas iomete pigra, se temas pri la registrado. Ĉar ci postulas sufiĉe longan pristudon, kaj mi daŭre havas la problemon, ke mi studas, kaj fine... tu devas registri aŭ tu forgesas kion mi pristudis, do hieraŭ mi faris notojn, hodiaŭ Johannes demandis pri la notojn kaj pri la notoj kaj mi ne sciis. Ja mi forgesis.
Kie ni faris tion antaŭ kiam ni en unu vespero faris ĉiujn?
Estis pli facilaj temoj. Kvankam jes. Cifoe la temo ne estas tiom malfacila eble por vi, Johannes. Do, por mi, de la fisiko mi preskaŭ ĉio forgesis. Kaj estas tamen... do, mi esperas, ke vi scias, ke vi tamen povas paroli pri ĝi. Jes, tio estas la problemo, ke ne estas temoj pri kiuj mi simple povus paroli tuj. Kaj jes, tion mi sendas kiel la plej granda problemo, kaj ni ne havas gastojn, kaj tio signifas, ke ni ne povas simple starigi demandojn, ni bezonas ankaŭ respondojn. Kaj jes. Kaj krome estas sufiĉe granda kvanto de aroj, kiujn mi ŝatus fari kaj faras, kaj tiam la tagoj estas simple mallongaj. Jes. No, jes, okazas. Do, ni tamen havas tiun avantaĝon, ke ni do laboras nun de hejme aŭ estas hejme kaj relative havas pli da tempo ol kutime, sed tamen kun la kvanto da tempo kreskas ankaŭ kvanto de aĵoj, kiun mi ŝatus fari. Jes, do bone, magnetismo.
Magnetismo, jes. Do,
yes, do la temo, kiu iomete miris min, ke ni ankoraŭ ne parolis pri ĝi. Ĉu estas sufiĉe interesa temo? Kaj to tio estas la natura fenomeno, afero, kiu estas ĉirkaŭ ni, kaj oni sufiĉe klare spertas tion, kaj tamen mia percepto de la magnetismo estas ke ĝi ne fakte ne estas tiom esplorita, aŭ mi daŭre havas la impreson, ke oni povus kun magnetismo fari iom pli. ke ĉiam kiam oni mencias magnetismon, oni saltas al la elektro, al la temo elektro, kaj do magnetismo restas je en la ombro.
No, ne existas magnetismo sen elektro.
Do, eble pro tio, sed mi ĉiam havis tiun impreson, ke la magnetismo ankoraŭ meritus iom pli da atento. Jes, bone. Do, ĝenerale, por komence diri, to magnetismo estas ja natura fenomeno, kaj fakte... ĝi estis observita antaŭ jarmiloj, kaj do ekzemple la Aristoteles diris pri la magneta erco, ke ĝi estas erco kun animo. Kaj do oni ja povas vidi, ke estas la ŝtonoj aŭ do pli precize tiu magneta erco aŭ ja fero aŭ tia, ke ili aŭ tiras unu pecon al alia au forpuŝas. Mm. Kaj jes, kaj tio estas la magnetismo, kiun oni vidas tute nature sen fari ion ajn kun la.
Jes, do tio estas tiu magnetismo, kiun fakte ĉiuj konas. Kion oni ankaŭ en la ĉiutaga vivo uzas, do oni uzas magnetojn por pendigi aĵojn al la frostujo, ekzemple, aŭ al ia tabulo, aŭ jes, oni uzas magnetojn ankaŭ por ludiloj, por fari trajnojn el etaj ĉaroj, kiujn oni per magnetoj pendigas ja kaj tiam oni ankaŭ kiel infano jam lernas ke do ne en ambaŭ direktoj funkcias, ĉar en unu direkto la vagonoj ne
kolektiĝas kaj en alia oni povas forpuŝi sen tuŝi unu la.
Kaj mi memoras ke ni havis kiam mi estis en la bazlernejo en la kvara klaso do mia instruisto alportis tian klarigan ludon, do estis ia valizeto kun multaj magnetaj materialoj kaj magnetaj ludiloj, kiu klarigas tiujn principon de la magnetoj, kaj tiam mi demandis klarigis, do estas la suda poluso kaj la norda poluso, kaj se vi havas du sudajn polusojn, tiam ili do ne konektiĝas kaj aŭ forpuŝiĝas de unu la alia, kaj se vi havas nordan poluson kaj do malsamajn polusojn, tiam ili altiriĝas unu la de unu la alia unu la alia, kaj do mi demandas, sed kial, de kie venas tiu forto, kaj do tion mia kompatinda bazlerneja instruisto ne sukcesis
yes.
Vere respondi. Kaj do
fakte mi havas finu kaj mi havas poste unu rakonteto.
Nun mi estas do mi antaŭ jaroj doktoriĝis en materiala scienco kaj daŭre mi komprenas, de kie venas la tiu forto, sed estas tamen malfacile vere imagi, de kie ĝi venas.
Do, pri tio infana demando, kial mi antaŭ nelonge legis ian pepon, kiu provis klarigi al la infano, to havas ian do dek kvarjaraĝan filinon, kaj filino venis kaj demandis, kia sento estas esti la gepatro, kaj la gepatro demandis al ŝi kial. Kaj ŝi daŭrigis, kaj do ĉar mi volas scii la katapo, kaj kial, kaj li ĉiam respondis dek kvin minutojn ciam nur kun la respondo kial, ĝis kiam la filino ekploris kaj diris al ŝi, jes, tio estas la sento, esti la gepatro. Jes, do demando kial la magnetoj. Jes, do magnetismo fakte estas eco, kiu
no, pri la demando kial,
ja, mi provos klarigi.
Tion, ne, sed ankaŭ estas interese, ĉar do tio povus esti demando de infano, kial tiuj du magnetoj aŭ altiriĝas aŭ forpuŝiĝas, sed do malofte infanoj demandas, kial aĵoj falas al la planko. Ĉar tion oni vere spertas kaj vere antaŭ ol oni povas pensi, tiam oni jam tiom spertis tion efikon, ke oni simple akceptas ĝin kiel tute memkompreneblan. Sed tion magnetan fenomenon tion oni spertas iom pli poste, kiam oni ne plu povas ĝin akcepti kiel tutes mem compreneblan, jes.
Bla vero. Jes, do fakte la magnetismo ankoraŭ do ni konas la ercoj aŭ materialoj, do ekzemple fero, nikelo, kobalto, ŝtalo aŭ iliaj alojoj. Kiu pri kiu ni
stalo jam estas aloja.
Yes. Kaj kaj tio estas la materialoj kiu pri kiu ni diras ke ili estas magnetaj. Kaj ke
stalo ne ne pre. Kelkaj staloj.
Do, bone. Parolo kun la materialo inĝeniero. Kaj sed pri ili ni povas diri ke ili estas magnetaj aŭ reagas al la magnetismo kaj tio ni ĉiuj scias kaj estas la materialoj kiuj pri kiuj ni diras ke ili ne estas magnetaj sed fakte estas tiel ke la ke ĉiuj materialoj estas magnetaj nur tiu ilia reago al la magnetismo estas tiom malgranda ke ne indas paroli pri ĝi. Do mi vidis unu interesan eksperimenton kaj en tiu eksperimento la oni provis la grafiton de la skribilo kaj ĉi tute ne reagis al la magneto kaj poste oni metis ĝin al la akvo peco de polistireno aŭ io tia kiu povis esti sur la akvo kaj tiam videble la grafito reagis al la magneto do ne reagas en la normalaj kondiĉoj, ĉar la gravito estas multe pli granda, ĉar la tiu fortoj sur la tablo estas multe pli grandaj. Do tio signifas, ke ni fakte ne vere vidas tiun reagon. Sed se oni metas tion alla akvo, kie ekzemple tiuj fortoj ne estas do ne estas tiom fortaj, tiam oni klare vidas ke ankaŭ tiu materialo estas aŭ reagas alla magneto iamaniere.
Eĉ akvo mem.
Eĉ akvo mem, jes. Do kaj kio estas la magnetismo aŭ de kie ĝi venas do oni devas iri ĝis la atomoj minimume ĉu ne kun la magnetismo kaj imagi tiel ke estas atomo kaj en la atomo estas la kerno kaj la elektronoj kiuj estas ĉirkaŭe kaj magneto to au magnetismo estas sufiĉe forte ligita kun tiu elektra forto en la elektronoj kaj kun tio ke ili moviĝas kaj tio ke ili moviĝas fakte kreas la magnetismon se mi bone komprenis tion kaj ĉiam kiam estas elektronoj ili povas fakte moviĝi en la sama orbito kvazaŭ, sed se ili moviĝas en la alia direkto aŭ tiuj direktoj de la moviĝo estas gravaj kaj tiuj fortoj kiuj kreas de tiu kiu ekestas de tiu moviĝo de la elektronoj povas esti nuligitaj kaj en tiuj atomoj, kie la elektro elektro, ter nove mi mixes la elektro kun la magnetismo, en tiuj atomoj, kie la moviĝo de la elektronoj estas nuligitaj, tio estas la atomoj, kiuj ni perceptas kiel nemagnetaj, aŭ pri kiuj ne reagas tiom forte al la magnetismo. Kaj tamen, se ni metas la la atomoin alla influo della magneto, tiu magneto povas influi la posizion de unuopai atomoi, de unuopai elektronoi, de tiu pluso kai minuso, kai tiam oni povas magnetigi ankaŭ ne magnetan materialon. Do, ĉu mi bone komprenis? No,
preskaŭ. estas fakte tiuj tri variantoj de magnetismo en la materialo. Kai dort hier ist das Diamagnetismo, Paramagnetismo, kai Ferromagnetismo, kai ankaŭ existas alia so Ferrimagnetismo, kai Antiferromagnetismo, sed hier ist das Netium gravae. Dort la gravae ist das Diamagnetismo, Paramagnetismo, kai Ferromagnetismo. Kai dort povas nun klarigi kiel tio signifas kaj kiel tio ek estas. Do la unua granda compreno estis fakte de signoro Ampère, kiu diris ke ĉiu magneta campo, do magneta campo estas tio fakte tio transiro de magneta efiko de unu loko al alia, do tia magneta substanco, se vi havas ian magneton, gi kreas magnetan kampon. Sed magneta kampo ciam devenas de elektra kurento. Do tio estas au movigio de elektra chargo. Do tio estas unu granda compreno de Ampère, kai tiam...
Tial oni ciam saltis alla electro.
kai tiam, do iomete poste, Maxwell do facte formulis la tiun formuloin de Maxwell, kai tiu estis facte la basa compreno de la rilato de elektrai campoi kai magnetai campoi, kai tiam oni fondis tiun facon tiun kiu nomigas elektromagnetismo, kai tiu estas unu el la basai fortoi de la universo, kai do elektromagnetismo do postio compreno che elektra kurento povas formi magnetan kampon, tiam estas sufiĉe facile fakte veni al la elektromagnetoj, do oni povas diri ke se elektro aŭ elektronoj aŭ elektra kurento moviĝas en unu direkto, tiam oni povas montri per la dikfingro al la elektro de la kurento, kaj la aliaj fingroj tiam montras al la direkto de la magneta kampo. Kaj tiu ankaŭ estas sufiĉe bona bildo, ĉar tiam la fingroj estas tiel rondaj, kaj vere la magneta kampo iras ĉirkaŭ tiu drato. Do se vi havas draton kaj elektra kurento fluas tra la drato, tiam la kampo estas magneta kampo estas ĉirkaŭ la drato.
Ciam circau la elektre drato estas magneta kampo?
Nur ciam estas, es vere fluas la,
la
elektra kurento.
Do, se estas konektita, ne.
Yes, kai do same, do se vi tiam faras zirklon, se vi bendigas la draton al circlo, tiam vi povas imagi ke la magneta campo iras en la circlo kai exter de la circlo en la alia directo. Kai se vi faras tian grandan tian bobenon, dort hier ist das plural circlo kiel en spiralo, tiam vi havas ian rondan rondan stangeton kun tiu spiralo de drato tiu nomigas bobeno kai tiam tiu estas fakte magneta stango ĉar la campo estas iras en la stango en unu direkto kai en la alia ekstere de la stango en la alia direkto.
Tiu fakte estas ankaŭ la principo kiel tiu iloj por trovi la kabloj en la muroj funkcias.
Yes,
ke se se devas esti ŝaltita tio kaj tiam ĝi mezuras estas magneta kampo en la muro kaj tiam povas diri ah jes en tiu pozicio estas ia drato.
No, tio estas la magneta kampo kiu devenas de moviĝantaj elektronoj do moviĝanta kurento. Yes, elektra kurento. Kai do nun hat demando do kiel fakte la kiel fakte materialoi o kiel materialoi magnete konduktas a konduktas cha se vi havas ian magnetan sub ian magneton do ne es das elektra kurento
yes, so ne devas esti konektita la tabulo al elektro porque oni povas tamen meti la magneto
kai ne es das elektra in la magneto ne es das elektra ja elektra baterio kun elektra kurento do nun la demando do kial tio havas tiun magnetan efikon kai nu erst estas ja elektronoj en la en la materialo tamen kai tiu elektronoj ankaŭ movigas sed estas tio multa elektronoj kiu nomigas kiu movigas en ĉiaj direktoj do ne estas ia averaĝa direkto do la averaĝa direkto estas averaĝa movigo de la elektronoj estas nula kai nun estas tamen tie ke do elektronoj do tio das sufiĉe mal facile klarigebla do tio elektrona konfiguracio tio elektrona kunmetita elektronoj kiel ili estas kunmetita en la materialo do oni povas tion plej facilige eble diri tie ke ili povas esti aŭ en paroj aŭ ne en paroj kaj se ili estas en paroj aŭ tiu elektrono havas magnetan momenton kaj se ili estas en paroj tiam la partnera elektrono havas la saman momenton sed en la inversa direkto kaj do se ĉiuj elektronoj en la materialo havas partneron tiam la magneta momento estas nulo tion vi klarigis kaj se kelkaj ne havas aŭ multaj ne havas partneron do estas por en ĉiu atomo almenaŭ unu ne havas partneron tiam la magneta momento estas ne nulla. Tamen se la magneta momento estas ne nulo, do tiam ni povas imagi ke ĉiu atomo estas eta magneteto, sed tamen ili ne estas direktita en unu direkto, la suma magneta campo estas nulo tamen. Do tio estas se vere ne estas magneta momento, ĉar ĉiuj elektronoj havas partneron, tion oni nomas diamagnetismo, kaj tio havas la efikon, ke do se oni de ekstere aldonas magnetan kampon, tiam tiu magneta kampo induktas elektran kurenton en la materialo kaj tiu elektra kurento de nove induktas magnetan kampon. Kaj nun ekzistas la regulo de Lenz, kiu diras ke ĉiuj tiuj en induktaj efikoj fakte kaŭzas la malan efikon kiel la unua efiko, do se oni aldonas magnetan kampon, tiu magneta campo inductas electran currenton, tiu electra currento de nove inductas magnetan campon, ca tiu inductita magneta campo estas contrau staras la originan magnetan campon. Do ne estas tiel, ke la alikaze estus ja quasi tia diabla circlo. Tja, oni aldonas magnetan campon, magneta campo aldonas inductas currenton, la currento inductas magnetan campon, kiu pli fortigas la magnetan campon externan, kai tiu de novo inductas pli fortan elektran currenton, kiu tiam de novo pli fortigas la magnetan campon, kai tiu estus diabla circlo, kai tiam la magneta campo igius sen finie granda, kai don ne estas tiel, ke ciam tiu inductae efficoi mal fortigas au contrau staras la externan efficon. Tio estas tio fenomeno kion oni povas observi en aquo, do la oni proximigas magnetan campon al aquo, kai tiam la aquo iomete forfugas tiun magnetan campon, ĉar estas tiu forpuŝa foto. Tio non ist es mal facile mesurebla, set oni ist es ein YouTuber, oni trovas video in kie ili, faras tion.
Set, do facte mi iomete perdigis dum vi parolis, kai tui povas ancora tion de nove resumi au fari tia, do mia demando estas, se ni parolas ancora pri la elektronoj, kai diras tion ke du elektronoj nuligas la influon magnetan, ĉu tiam fakte funkcias tiel, ke la se ni rigardas periodan tabelon kaj rigardas kiu atomo havas kiom da elektronoj, ĉu ni de tie povas diri do tio estas para elektrono, tio signifas ke la ke ni ne vidos la magnetan konduton, ne para estas havas tiun magnetan konduton, kaj kompreneble tio poste ankoraŭ estas laŭ tio kiel ili staras en la
jes, tio estas la
en perioda tabelo ni povas jam tion
oni povas tion diri. Estas sufiĉe, estas ne triviala, ĉar oni devas vere koni tiujn reguloin, estas la principo de Pauli kaj la reguloj de Hund, kiel la tiuj elektronoj estas do parigitaj, do tio estas ne klarigebla nun en podcasto estas, sed estas do oni lernas tion en la gimnazio, do ankaŭ ne estas ia vere malfacila scienco, do tio estas do kaj tiam oni povas en la perioda tabelo vidi kiu materialo estas dia magneta kaj kiu ne. Kaj tiu alia materialo, do oni povas diri, ke tiu materialo estas dia magneta, ĉar tiu dia magneta, ĉar tiu efiko, ke ekstera magneta kampo induktas kurenton, kiu tiam induktas kontraŭ staran magnetan kampon, tiun tiuj materialoj faras. Sed existas materialoi kun la neparai elektronoi, ili havas alian efikon, kiu estas multe pli forta, kaj tio estas tie, ke tiui neparai elektronoi estas quasau etai magnetoi, kiui montras en ciui direktoi, dort kai chaili es chili montras en chiu direkt la avaraja la suma magneta campo de la corpo estas nulla, sed se oni en almetas externan magnetan campon chium tiu elementaj magnetoj oni nomas tiun ili tiam turnigas lau la extera magneta campo kai tiel pli fortigas la magnetan campon. Do inverse alla normala alla dia magneto kiu fakte tiam mal fortigas la magnetan campon, la paramagnetoi fortigas la externan magnetan campon.
Do tio estas tiu ekzemplo, mi havas la pecon de ia fero, se mi kunigas tiun du feroin kune, eble ŝraŭbojn, ili fakte tute ne reagas videble magnete, ĉar tio estas tute etaj fortoj. Sed se mi al unu flanko metas la magneton, au al la ŝraŭbilo ekzemple, tiam tuta ŝraŭbilo iĝas magneta.
Yes.
Kaj
yes.
Fakte la ĝi agas tiam kiam magneto, kaj agas kiel pli forta magneto ol tiu kiun mi konektis al ĝi.
Do se vi havas unu ŝraŭbon dia paramagnetan kaj kun forta magneto en unu flanko, tiam vi povas al doni eble duan paramagnetan ŝraŭbon, kaj se vi forprenas tiun magneton, la alia ŝraŭbo falas.
Ĉar simple kvar
jes tio estas ankaŭ tiu trajto de la paramagneto, ke ili ke stariĝas ekstera magneta kampo aŭ ekstere mezurebla aŭ kutime la ekstera la suma magneta kampo estas nula, kaj se oni aldonas eksteran magnetan kampon, tiam la suma magneta kampo ne plu estas nula, sed se oni forprenas la eksteran magnetan kampon, tiam tiui tiu kampo falas, tiu suma magneta kampo denove al nulo. Kaj do tio gvidas nin al la tria grupo de materialo, tio estas la ferromagnetoj. Kaj tio estas fakte ankaŭ paramagnetoj, ili ankaŭ havas tiujn elementajn magnetojn. Kaj tiam estas do ni ĵus lernis ke ekstera magneta kampo povas fakte kaŭzi, ke tiu elementaj magnetoj turniĝas ĉiuj en unu direkto por formi suman magnetan kampon, kiu ne estas nulo. Kaj do demando estas, ĉu tiuj magnetaj kampoj de la elementaj magnetoj povas esti tiom fortaj, ke ili fakte influas la najbaran elementan magneton. Kai yes existas, kai tio estas ferromagnetismo, do estas tiui elementa magneto, kiui en paramagneta materialo montras en ĉiuj direktoj, tute statistike, kai ankaŭ turniĝas, kai tiel neniam estas ia suma magneta kampo. En ferromagneta materialo ili estas tiom fortaj, ke ili kvazaŭ tiras unu la alian en la saman direkton.
To ili ne lasas la najbaran atomon turni iel ajn, simple la fort...
La magnetan momenton.
Tiam tiuj fortoj estas jam ene tiom fortaj, ke ili simple estas en la pozicio, kiam la magneta momento estas... plej granda, kaj tiam tio estas la materialoj, kiuj estas ĉiam magnetaj.
Ja, preskaŭ.
Aŭ ĉiam forte magnetaj.
Preskaŭ, ĉar do la defaulta stato de tiuj magnetaj, tia materialo estas ankaŭ estas, ke ili estas fakte ankaŭ havas nulan aŭ almenaŭ malfortan suman magnetan kampon, ĉar do ĉiam estas nur grupo de tiui magnetai momentoi kiui montras in ulo directo, tiui non nomas domainoi, kai tiam estas alia parto en la materialo kiu havas tiun magnetan kampon en la alia directo, kai de nove estas tie ke statistike ne estas averaĝa kampo, la averaĝa kampo estas nula aŭ preskaŭ nula, sed kiu tiam okazas estas se vi tiam aldonas eksteran magnetan kampon, tiam ĉiuj elementaj magnetoj sekvas tiun eksteran magnetan kampon, kaj poste ili fakte devigas unu la alian resti en tiu kampo, en tiu direkto.
Ĉu tio signifas, ke se mi havas ian magneton kaj aldonas al ĝi pli fortan magneton, tiel ke mi tiras la direkton de tiuj elementoj ene, do la fortoj inter la enai elementoi estas tiai ke ili tenas unu la alian en la giusta pozicio. Kaj se mi tiam kun pli granda forto tiras ilin aliloken, ilia forto sufiĉas ne por tio ke ili revenu, sed simple por tio ke ili restu en, yes. en la nova pozicio.
Ja, dort, se vi havas magneton, kiu, kiu montras en unu directo, kiu havas en unu flanco la sudan poluson, en alia la nordan poluson, kai vi aldonas fortan magnetan campon en la alia directo, kai ancau tenas tiun magneton, kai gi ne povu turnigi, tiam mm-hmm. poste la magneta campo havas
tiam oni povas fari, oni povas preni la kompason, kai fakte tiom influi la kompason per la forta magneto, ke ĝi fakte montras malan direkton.
Yes, yes. Tio funkcias. Yes. Tion oni povas fari. Kai do estas sufiĉe konata teknika uzo de tio, ĉu vi scias?
Tu elektra papero?
Menacias, tu, sed, do nun tempo oni ne plu usas gin tiom multe, sed...
Teknika uso, do, yes. estis kompasoj en la ŝipoj, sed, kaj mi scias, ke oni frenezigis la kompasojn per tio, ke ili metis la... martelon sub la kompaso, sed tio estas tio ne signifas ke oni iel turnis la kompason.
Ne estas alia uso pli moderna, do nun ne plu tio moderna, sed nun jes tamen ankaŭ moderna. Dur disko.
Aha. Yes, do fakte tio estas eble iomete simila kiel tiu elektra papero, ĉar tie ankaŭ estas tio, ĉu estas turnita por la unuopaj kvazaŭ ĉeloj de tiu cifereca papero, kaj tiam ĝi estas aŭ blanka aŭ nigra. Kaj same estas en la durdisko, aŭ estas nulo, aŭ estas unu, tio dependas de la turnita magneto, kaj tio estas pli malpli sama sistemo.
Do tio estas ferromagnetismo, do tiu materialo, kiu ni nomas magneton, do estas, vi havas ian magneton por tendigi aĵojn al via fridujo, aŭ al ia tabulo, do tio estas ferromagnetaj materialoj kaj do laŭ mia scio ankaŭ estas tiel ke oni se oni kiam oni industrie produktas tiujn materialojn do tio estas do oni kaj elektas la alojojn tiel ke tiuj magnetaj momantoj estas laŭ eble plej fortaj do tio estas kaj do tiuj fortegaj magnetaj materialoj vere estas ankaŭ sufiĉe multekosta alojo ĉar estas ankaŭ maloftaj elementoj kiun oni uzas maloftajn metalojn kaj oni ankaŭ kiam oni produktas la magnetojn oni magnetigas ilin, oni metas ilin al forta magneta campo, porque ciui domainoi magnetai estu en la sama directo.
Do tio fakte estas tio ke vi prescribis tiun tri magnetismoin. Kai la natura magnetismo estas paramagnetismo, ĉu ne?
No,
tio estas tio, ke mi trovas ian ŝtonon hazarde en la naturo kaj kaj ĝi agas magnete.
Estas ĉiuj jes nu
kaj
la natura do se ia do ia ekzistas ferromagnetaj materialoj kiu estas nature ferromagnetaj sed do tiam estas tiel ke do en paramagneto materialo ĉiuj magnetaj elementaj magnetoj montras en la malsamaj direktoj kaj turniĝas daŭre kaj estas tute kaosa estas kaj en ferromagneta materialo ili tiui magnetai campoi de la elementai magnetoi estas tiom fortai, ke ili devigas la naibaron montri en la sama directo. Sed tamen ne ciui Elementae magnetoi de la materialo montras en la sama directo, sed estas ciam nur grupo. Unu grupo iel ordigas en la unu directo, kai grupo naibara grupo en alia, kai tria grupo et nove en alia, kai tiui domainoi estas suffice mal grandai, kai estas multae tia domainoi, kai tial la tuta corpo, la tuta materialo ne estas magneta, o nur tre tre mal forte magneta, kai tiuin vi povas magnetigi. Kai cia se tiu domaino shangis la opinion, tiam gi ancora restas tiel. En paramagneto, se vi turnas unu elementan magneton, kai se vi turnas ancora ciui elementan magnetoin, tiam ili poste de nove, mi ne plus sentas la externan magnetan campon, do mi faras kion mi volas. Sed en ferromagneto, mi sentas ciui nabaroin, do mi sekvas ilin, kai do la, en la iomete pli for, ili sekvas, ili havas siain reguloin, kai sekvas alian, en alian direkton, kai tia vi povas fakte per tiui grupoi, kiui havas malsamain reguloin, vi povas devigi al unu regulo, se vi aldonas fortan magnetan campon exterra.
Do, tio signifas, ke se oni produktas la magnetoin, tiuin, kiun ni poste pendigas alla fridujo, tio ne estas la natura ŝtono, sed tio estas ia alojo, kaj tio estas tiel elektita alojo, tiel farita alojo, se ili metis ĝin proksime de la forta verŝajne elektromagneto, tiam pere de tiu feromagnetisma eco de tiu alojo la direkto de la magnetoj estas ŝanĝitaj, sed tiam ili ankaŭ restas kaj ili estas dum ĝis kiam ili ne renkontas pli fortan magneton. Tiu magnetismo restas kaj tio estas produktita la magnetoj. Yes? Boy. Ajej. Bone.
Tio estas tiu tri magnetaj tipoj de magnetaj materialoj. Do dia magnetismo estas ĉiuj materialoj estas dia magnetaj, do ili iomete malfortigas magnetajn kampojn, sed paramagnetoj fortigas la magnetajn kampojn kaj do tial oni diras, ke ili estas ne dia magnetaj, ĉar tiu paramagnetismo ĉiam estas multe pli forta ol la dia magnetismo. Kaj ferromagnetoj estas kvazaŭ tiu paramagnetoj, kiu havas tiom fortan elementajn magnetojn, kiu povas la najbarojn devigi al la sama direkto, kaj tiel formas tiujn kvazaŭ vilaĝojn de samdirektaj domainojn, de samdirektaj elementaj magnetoj, kaj tiujn vilaĝojn vi povas devigi per la centra registaro kvazaŭ direktas ĉiujn vilaĝojn en unu direkto, kaj tial la tuta magneta korpo havas magnetan kampon en la sama direkto.
Bone, do kio estas ankoraŭ grave diri, ke ni ne menciis aŭ parte nur estas tio, ke se vi havas la magneton, tio oni ja lernas en la bazlernejo, se oni havas la magneton, kaj tiu magneto havas plusan poluson kaj minusan poluson. Sudan kaj nordan poluson, kaj se oni dividas tiun magneton, tiam ne ekhavas unu sudan kaj unu unu nordan parton, sed ĉiam ĉiu peco tiam havas nordon kaj sudon. Kaj vi havas tiam du magnetoj, kiuj to ĉiam to agas kiel eta magneto denove kaj ne estas ne eblas apartigi tiujn fortojn.
Jes, la skalar produto de la nabla operatoro kun la magneta kampo estas nula.
Yes.
No, tio estas la diferenco alla elektra kampo. Kaj do tio estas ke magnetaj kampoj ĉiam estas bukloj. Ĉiam ne havas finon kaj komencon, sed ili ĉiam iras en cirkloj aŭ en iaj bukloj. Kaj do kaj tio tial ankaŭ estas tio, ke Facte la magneta campo estes ciam estes se vi havas magnetan stangon kai en la fino de la kai la au exterre de la stango la magneta campo ciam facte estes parallela kun la materialo. Mm-hmm. Die ne elvenas de la materialo se die anco elvenas de la materialo se tui facte turnijas kai iras circa la materialo kai tiam quasi
Es okay. Que tion oni vidas, se oni havas tiujn pecojn de la fero, ekzemple, aŭ io tia, kaj metas al la papero, kaj magneto estas.
Do kompare al magneta kampo, do magneta kampo ja ĉiam estas inter du ŝargoj, do estas elektrono kaj protono, ekzemple, kaj tiam la linioj fakte komencijas en la protono kaj finijas en la elektrono kaj tiam ne estas cirkloj. Sed estas ili havas fontojn, do tiam diras elektra kampo havas fontojn, sed ne buklojn. Kaj do ankaŭ povas havi buklojn, se kiel dependas kiel oni fakte enmetas la magneta campo ne havas fortojn sed ne havas fontojn sed buklojn.
Do tio fakte ankoraŭ gvidas nin al la pli grandaj magnetoj kaj ton diris parolis pri la magnetismo en la atoma grandeco. Sed ĝi fakte ekzistas vere en la grandaj skaloj kaj ekzemple ekzistas ankaŭ tera magneta kampo kaj tero mem agas kiel granda magneto kaj ni jam diris, ke fakte tiu magnetismo ekestas de ia rotacio kaj magneta campo de la Tero ne venas de rotacio de la Tero, sed gi venas de la rotacio de terra kerno kaj la terra crusto. Kaj terra kerno estas tiu likvaĵo kiu estas ene de la Tero kaj gi rotacias en alia rapideco ol terra crusto. Kaj de tie ekestas la magneta campo de la Tero. Kaj tio fakte ĝi ankaŭ moviĝas do se ni rigardas la Teron, la polusoj de la Tero estas tiuj punktoj, se vi imagas kiel Tero moviĝas, rotacias ĉirkaŭ si mem. Tiam estas akso laŭ kiu ĝi rotacias kaj en la intersekto inter la tera surfaco kaj tiu akso tio estas la polusoj kaj magneta kampo havas ankaŭ siajn polusojn sed ili ne estas en la sama pozicio kiel tiuj laŭ la rotacio de la Tero. Ili fakte estas dek 1,6 gradoj turnitaj momente kompare kun la geografia nordo kaj geografia sudo. Tio faras pli malpli 800 kilometrojn nun. Kaj tiu polusoj ankaŭ moviĝas. Do ne estas tiel, ke Tero rotacias ĉirkaŭ si mem pli malpli stabile. Tio ne estas iel tiel, ke ĝi tremus. Iel ĝi estas en la stabila pozicio, sed la tiu rotacio de la kerno estas tio simple moviĝas kaj tiam ankaŭ la pozicio de la magneta poluso estas moviĝanta. Kaj tie estas ankoraŭ interesa, ke la norda magneta poluso estas en la sudo de la Tero. do ili estas inverse ola ola geografiai.
Ja, tia mi rigas vin, ĉar mi ĉiam pensis ke tia norda poluso kaj suda poluso en la magnetismo fakte venas de la terra campo. Oni nomis tiun poluso en tiel, ĉar ili do eble oni nomis tiun tiel ke norda poluso en magneto ĉiam montras al la nordo, kaj tia la nordo la norda poluso de la magneta campo de vas esti en la sudo.
Yes, plej verŝajne estas tiel, sed estas ili estas inversaj ol la teraj.
Do la norda poluso montras al la nordo, kaj tiel en la nordo de vas troviĝi la suda poluso. Povas esti ke.
No, jes, kelkaj aferoj simple ekestas, kaj poste oni trovas ion alian kaj klarigas ion, kaj jam estas tro malfrue ŝanĝi la ĉiujn librojn, ĉar homoj jam uzas tion tiom ofte. Jes, do tio estas la tera magneta campo, kai kio estas kun ĝi ankoraŭ interesa, estas fakte la nordaj lumoj, kiuj estas ankaŭ ligitaj kun la magneta campo de la tero, kai tio estas suno sendas al ni ankaŭ tiujn partikloin elektrajn, kaj foje estas granda aktiveco, grandaj ŝtormoj al la suno, kaj tiam tiuj partikloj flugas de la suno al la tero, kaj ili kolizias kun la magneta kampo de la tero. Kai ili influas la magnetan kampon, kai fakte kvazaŭ forblovas ĝin, kai do ne vere eblas tion priskribi facile, sed se vi imagas la bildon de la magneto, kai vi havas tiun magnetan kampon kun tiuj elipsoj, kiuj iras de la pluso aŭ de la nordo kaj eniras denove al la sudo, kaj tiel faras tiun plurajn cirklojn, kaj nun vi imagas, ke de unu flanko venas ia vento, kaj tiam iomete pushas la cirkloin alla magneto, tiu kiu estas proksime de ĝi, kaj tiu foraj pligrandiĝas. Kaj laŭ tiu cirkloj tiam tiu elektronoj kvazaŭ provas eniri la polusojn. Kaj en tiu loko, kie tiuj elektronoj provas eniri la alla terai magnetai polusoi, tiam ili batas la atmosferon, kai tiam ili lumas, kai tio estas la kialo, kial la nordai lumoi estas ĉe la polusoi, kai ne ĉe la ekvatoro.
Es ĉajne la polusaj regionoj koncentriĝas tio.
Ili fakte kvazaŭ tiras tion, do tiam tiu vento, suna vento alvenas al la tero, kaj laŭ la tiu imagaj linioj, kiuj gvidas al la polusoj, gvidas tiun sunan venton al la polusoj, kaj tio estas ligita kun la magneta kampo de la tero. Bone, do ni ankoraŭ havas la magnetismon kaj la influo al la bestoj aŭ homoj, kaj kun la bestoj mi komencus nur mallonge, ĉar estas dum longa tempo diras, ke estas bestoj, kiuj kapablas senti la magnetismon, kai ke ekzemple birdoj aŭ fiŝoj agas laŭ la tera magnetismo kai kai migras norden aŭ suden laŭ la sezonoj kai ke ili estas povas esti iomete influitaj se estas tro fortaj artefaritaj magnetaj kampoj je ĉirkaŭe. To fakte tio to ĝis nun mi ĉiam legis pri tio, ke tio estas fakto, sed ciam estis iel aldonite, ni ne capablas tion vere mezuri, ni ancorau ne vere scias kiel la bestoj reagas, kaj kio estas la kio kaŭzas tion. Do, laŭ ĉio estas tiel, ke ili kapablas senti ian tion magnetismon simple per la cerba aktiveco. Dua ebleco estas, ke en la sango ili enhavas ian molekulojn, kiuj kapablas senti magnetismon aŭ agi laŭ la kiel magnetoj estas en la sango kaj ĉiam orientigas la beston al tiu pozicio. Pri tio mi legis pri iaj abeloj, kie estis trovita ia tia magneta molekulo en la besteto. Do fakte ĝis nun mi ne legis ion, kio dirus estas tiel.
Ke la bestoj povas senti magnetan kampon.
Do estas konata, ke ili povas senti, sed
ne scias kiel.
Pri tio, kiel tio estas, mi ne aŭdis ian persvadan. Do ĉiu diras, jes, estas pruvite, ke ili sentas, sed ne la maniero. Do ekzemple mi vidis ankaŭ ian aŭ legis pri ia studo, kiam homoj fotis la arojn de la bovoj, kiuj paŝtis sin kaj kalkulis kiun direkton ili estas orientitaj kiam ili paŝtas, kaj plej granda kvanto de la bovoj estis en la norda suda direkto.
Mi ofte observas tion, ke bestoj, kiuj staras en paŝtejo, ofte staras en la sama direkto. Sed mi ĉiam pensis, ke tio estas pro la vento.
Fakte mi ankaŭ ne vere povas diri, ĉu ili rigardis la influon de la suno, ekzemple ĉu la suno
jam
ĉu suno estis ekstere aŭ estis sen suna nuba vetero, kaj ĉu tiam por la bestoj estas to ili varmigas unu flankon kaj poste alian flankon de la korpo, kaj tiam ili ĉiam estas
sentiĝi
mi ne scias,
sed plej verŝajne por mi plej verŝajnas, ke estas simple la vento, ke ili staras iel tiel, ke la vento estas
do mi ne povas diri ĉu ĉio tio estis en tiu esploro iel ĉu ili pensis pri tiaj aferoj kiel vento kaj suno kaj simile, sed la rezulto estas, ke la ankaŭ bovoj sentas la elektromagnetismon de la tero kaj
la
magnetan kampon de la tero kaj restas en la pozicio.
Do elektromagnetismo estas ja do elektromagnetaj ondoj estas ja sentebla, estas lumo.
Yes. Do kaj homoj to ĝis nun mi ne vidis ajnan persvadan esploron, kiu dirus, ĉu la magnetoj vere iel influas la homan korpon kaj sanon, kaj laŭ ĉio la magnetismo ne influas ne influas nian sanon.
Mm.
Eto yes. Tamen oni povas vidi la magnetoterapion en la oferto de kelkaj alternativaj medicinistoj, sed tiu magnetoterapio havas sufiĉe grandan.
Verŝajne ĝi kuracas COVID.
Ĝi havas multegaj do demandosignoj, kiu estas do mi dirus tio ne estas ne havas ajnan logikon. Unue ne vere estas ia esploro. Do se aperas la onidirai experiment au onidirai resultoi al tiu helpis kai li faris tio ne sufficias. Oni vere devas fari la esploron kie la plej granda kvanto de la testantoj diras, ke funkciis aŭ pruvas, ke funkciis, kaj kie estas ankaŭ ia ekzempla kvanto de homoj, kiu ricevis alian tiel nomata kontrola grupo, kiu ricevis alian medicadon kai kio klare pruvas ke ne estis alia influo. Do tiu magnetoterapio temas ekzemple pri tio ke oni aĉetas la braceleton aŭ ian tian pendigilon kun la magneto kai laŭ la priskribo estas tiel ke la magneto causas che la sango pli rapide fluas sub la auto. Por tio existas fakte unu experimento kiu faris per kiu oni faris ĝin. Tiu experimento uzis la fortecon de la magneto en la grandezo de unu Tesla. Unu Tesla estas mil Gauss. Tio estas tiuj.
Tesla aŭ io tio, ĉu?
Yes, Tesla. Kaj oni uzis la fortecon de la magnetoj kun unu Tesla, tio estas ege forta magneto.
Ĉu estas unu Tesla aŭ 0,1 Tesla.
Do, ĉi tie estas mi nun parolas pri tiu magnetoterapio, kaj rilate al magnetoterapio estis farita la eksperimento, kie la sciencistoj uzis la magnetojn kun la forteco 1 Tesla, kiu estas ege forta magneto, kaj ili diris, ke oni vidis etan, sed vere etan influon alla sango gis la profundezzo 5 centimetroi sub la auto. Sed porque vi kai tiu fakte estis tiom malgranda kai kun la etaj magnetoj kiu vi havas hejme aŭ kiu oni vendas kun tiaj braceletoj, tio havas nulan efikon al la sangofluo. Do tion vi ne bezonas aĉeti. Ekzistas tamen ankoraŭ transkraniala magnetoterapio, kiu estas oficiale aprobita en Usono kaj en Anglio. Pri tiu mi fakte timus. Ĝi stimulas cerbon per ŝanĝo de la perceptonivelo de la ĉeloj. Kaj tio estas ĝi aspektas tiel estas ia ja ajo kiu estas do 20 centimetrojn longa, ĝi havas formon de cifero ok, kaj oni metas tion al la kapo, kaj ĝi havas denove tiun grandajn magnetojn, kaj provas do mi dirus kvazaŭ masaĝi la aŭ influi la cerbo neuronojn per la magnetismo. Kaj tio povas havi la laŭ priskribo bonan efikon al kelkaj malsanoj do ĝi se la cerbo ne ĝuste reagas aŭ iras iel nereagema en kelkaj lokoj, tiam oni uzas tiun magnetoterapion. Do mi fakte ne vere povas imagi kiel oni precize pozicias tion por ataki ĝuste tion lokon. Nu, jes, mi ne estas specialisto kaj tio estas top. No, mi ne scias. Tio sonas yes. por mi iomete tro danĝere influi la cerbon per io, kio ne estas tiom laŭ mia percepto bone celita, sed povas esti, ke mi nur devas ion pli legi pri ĝi. Tamen ekzistas la magnetoj, kiuj ege helpas al la homa sano, sed ĉifoje ili ne estas ili ne sanigas, sed ili estas la tiuj, kiuj helpas oni kompreni kio okazas en la korpo.
Kiuj diagnoza metodo
kaj temas pri la magneta rezonanco. Tio estas laŭ mi ege interesa afero, kaj eble vi jam estis en tia rezonanco aŭ vi magneta rezonanco aŭ vi jam vidis ĝin certe ie en la fotoj. Do pri ĝi temas pri la grandega magneto. Nun mi denove parolas pri la grandegaj magnetoj, kiuj havas potencon 0,5 ĝis 2 tesla. Do se vi vidis tian ilon, tiam vi komprenas, ke se tiu ilo havas la saman potencon kiel tiu en la eksperimento, tiam la etaj magnetoj ne havas enan influon. Kaj do temas pri la granda ringo magneta, homoj eniras tiun relative etan truon, ili turnas ŝaltas la magneton, kaj tiam oni fakte estas magneto en unu direkto, ankaŭ magneto en alia direkto, porque oni povas vere legi pri la histoj en ĉiuj direktoj, kaj tiam faras tiu 3D modelon de la korpo. Ĝiam nomiĝas rezonanco, kaj tio estas fakte unu el la bazaj metodoj, kiun ĝi faras. Ci reagas ci vidas nur molaj histoj, kie estas la hidrogenaj atomoj. Do ci nur vidas akvon, aŭ io, kiu enhavas hidrogenon. Kaj ci ordigas la hidrogenajn atomojn en la akvo, laŭ tiu principo kiun vi mencis, tiu precize estis tiu
Tion minetion.
Paramagnetisma. Ĝi ordigas tiujn atomojn kaj fakte faras tiel ke la ke la tio fakte reagas al la frekvenco de tiuj atomoj. Ĝi ili sendas tion en ia frekvenco kaj tiam nur tiuj atomoj de la hidrogeno reagas.
Do estas ja tiel ke la Do mi devas legi pri tiu magnetresonanco, ĉar akvo ja havas du hidrogenajn atomojn, kaj tiam la elektronoj estas denove paraj.
Sed por laŭ mia kompreno estas tiel, ke por la mallonga tempo, kiam la magnetoj estas ŝaltitaj, tiuj hidrogenoj turniĝas kaj laŭ tiu frekvenco laŭ tiu resonanco, ĉar estas tia resonanca eksperimento, se vi havas ian tubon kaj aŭ stangon kaj vi havas tie vi pendigas la globetoj alla ŝnuro kun la sama longeco kaj du mallongaj du longaj kaj tiam vi puŝas unu globeton kaj ĝi laŭ la resonanco la alia globeto kun la sama longeco reagas sed ne reagas la aliaj kaj laŭ tiu resonanca principo ankaŭ la magneta resonanco funkcias. Ili fakte lasas tiam nur la hidrogenaj atomoj sin turni.
Ne estas ia paramagneta efiko, ĉar sed estas oni bezonas tiun resonancon ŝanĝiĝantan magnetan kampon.
Kaj do tie oni uzas tiujn nulo komo kvin ĝis du teslaj magnetoj. Tio se ni diros tion en la Gauss-valoroj estas 5000 ĝis 20000 Gauss. Kaj tero havas magnetismon 0,5 Gauss. Do tio estas vere grandegaj magnetoj.
0,5
Gauss.
Ne 0,5 Tesla?
Ne. Tero havas la magnetismon 0,5 Gauss. Tion
malfortan.
Tion tute malfortan. Yes. Do ĉiukaze tiu magneta resonanco estas sufiĉe bona metodo por vidi kio okazas do ekzemple en la oni vidas fakte kio okazas en la muskoloj aŭ en la to tie kie ne helpas la X-radioj kaj ĝi estis elpensita de doktoro Raymond Damadian en 1977 kaj fakte kio to tiu kuracisto ne ricevis ian Nobel premion kaj tio estas vere domaĝe kvankam li elpensis tiun magnetan resonancon kaj sed por la magnetismo fakte estis jam 6 Nobel premiistoj kaj Sir Peter Mansfield estas fakte unua persono kiu ricevis titolon Sir pro tio ke li faris ian fizikan esploron. Do tio estas ankaŭ bone ke homoj ricevas tian titolon ankaŭ por tiuj gravaj aferoj kiel estas fiziko. Yes. Yes, do tie oni povas ankaŭ lomi sufiĉe bone vidi tion ke la magnetismo se estas jam pruvite ke la magneta resonanco ne havas negativan influon al la homa korpo, tiam magneta campo generale verŝajne ne povas esti uzata por iel influi homan korpon se la magneta resonanco estas vere nur por montri kaj ne lasas ian ian spurojn. Kion mi ankoraŭ volis tie diri, ke magneta resonanco povas esti ankaŭ danĝera en tiu senco, ke oni vere devas pensi pri tio, kion oni havas en la poŝo. Kaj ĉu estas ja io kun la magnetoj en la aŭ kio povas reagi al la magnetoj, ĉu estas en la korpo aŭ ie proksime, ĉar jam okazis, ke estis homoj ke mortis homoj pro la magneta resonanco, ekzemple ili ŝaltis la jam la tiun grandan magneton. Kai farelo estingilo tiam ekflugis de un flanco de la ĉambro al tiu granda magneto kai mortigis la homon kiu staris tie, kai ĉiuj etaj ornamaĵoj fakte povas iĝi kvazaŭ projektiloj.
Kaj do implantaĵoj.
Implantaĵoj same estas danĝeraj, ĉar ili fakte povus fakte esti fortiritaj de la korpo. Do oni
ne pro fortiritaj de la korpo, sed ankaŭ do oni induktas kurenton en ili.
Yes,
ankaŭ. Ili varmiĝas.
Fakte ankaŭ la dento do riparado povas esti en iu senso danĝera en tio do vere se oni iras al tie do aŭskulti la kuraciston aŭ flegiston kion ili diras kaj ĉiuj ornamaĵoj devas esti for kaj ĉiuj do oni vere devas esti sen ajna metalo tie kaj eĉ ne havi ilin en la poŝo je en la sama ĉambro, ĉar tiu ĉambro simple estas tiuj magnetoj jes estas fortegaj.
Jes, mi unufoje spertis ion similan, ke estis ie en la universitato en ia laboratorio. Ja gvidado de ihr instituto kiu faris tiajn test mit testojn tiun ne sendetruajn testojn, kaj tio ankaŭ ofte estas ihr magnetaj kun magnetaj metodoj, kaj do tie estis tie, ke oni do preter iris ihren apparaton grandan, kaj tiam do mia schlossilaro en la poŝo komencis movigi. Yes. Kaj oni diris, ke oni antaŭe demandis, ĉu iu havas tiun koran implantaton, tiun kiel tio nomiĝas, tiu korritman ritmigan maŝinon, kaj tiuj ne rajtas tie esti en tiu laboratorio.
Yes. Kaj restis ankoraŭ unu temo, kiu ankaŭ estas do amuza. Estas mi kiel infano sufiĉe ofte legis pri la homoj, kiuj estas homaj magnetoj. Ĉu vi ankaŭ legis pri tie? Do estas tia afero, ke homoj to formetas la vestaĵojn kaj metas al la korpo iajn kuleretojn aŭ simple manĝilarojn kaj la martelon kaj oni tuŝas la korpon kaj la peza martelo restas ĉe la korpo kaj ne falas kaj tio estas ili estas ofte priskribitaj kiel homaj magnetoj, kaj estis sufiĉe longe ne klarigita afero, kiel tio okazas. kai ĉu vi konas tiun nomon James Randi?
Ne.
Mi pensas ke ni parolis pri li. Tio estis la viro kiu promesis donaci miliono dolaroj al ĉiuj kiuj montras al li ian neklarigeblan efekton kaj se ili pruvas ke tio estas io ne ekstera kio estas ĝusta vorto
minacias vivo aŭ
ne do se iu havas tiun tiun miraklajn kapablojn do se iu montras ke tio estas ia tia kapablo kiun vere neniu povas klarigi kaj ke li donacas tiom grandan sumon da mono kaj fakte venadis dum jaroj homoj kiuj diris do mi kapablas trovi la akvon, mi kapablas senti iajn fortojn, mi ne scias. Kaj ĉiam kiam li testis tiujn homojn laŭ la sciencaj metodoj, sed do vere ekzemple li lasis ilin faru tion centfoje kaj se estas kvindek el centa sukceso, tiam ne estas pruvo. Tiam estas simpla hazardo. Kaj do li pruvis tiajn specialajn ecojn kaj do ĝis nun neniu kapablis venki kun tiaj paranormalaj agadoj kaj mi pensas ke tiu persono mortis pasintjare aŭ antaŭ du jaroj sed vere ĝis lia morto ne sukcesis doni tiun milionon da dolaroj. Li mem fakte estis magisto kaj tio estis simple tiel, ke li ĉiam diris, do estas ĉiam io kion oni povas vere per fiziko klarigi kaj kio estas kaŝita malantaŭe kaj mi kiel magisto bone scias kiel tio funkcias kaj tiu homa magnetismo kiel la speciala paranormala forto li provis tion klarigi kaj lia klarigo estas ke kiam oni metis la kalkon al tiuj homoj tiam ne plu funkciis la homa magnetismo. Do tio signifas ke fakte ne temas pri la magnetismo, sed tiuj homoj ĉiuj havas relative glatan haŭton, senharan, kaj temas pri la froto de la haŭto kaj ne pri la magneta forto. Kaj do tamen estas interesa cirkusa prezentaĵo, sed ne kredu, ke temas pri la magnetoj, kiuj homoj faras mem de sia korpo. Yes, bone. Do,
bone.
Miaj notoj estas en la fino. Do, ĉu mi ankoraŭ havas ion interesan?
Eble unu aferon ankoraŭ, do se oni havas tre tre fortajn diamagnetojn, do diris ke diamagnetoj estas ĉiu materialoj kaj ili havas tio efiko estas malforta, sed ankaŭ ekzistas fortaj diamagnetoj kaj ili fakte tiam estas, se ili estas en magneta kampo, tiam ili creas electron tiam do se oni aldonas magnetan campon de extere au oni changas la magnetan campon exteran tiam oni inductas tiun elektran kurentoin kiuj kontraŭstaras la eksteran efikon kaj do tio kion tio signifas do se ili estas jam en elektra kampo kaj tiuj aŭ se ili estas jam en magnetaj kampoj kaj oni ŝanĝas la magnetan kampon ĉar oni fortiras la magneton ekzemple tiam ja ankaŭ oni ŝanĝas la magnetan kampon kaj la ŝanĝiĝas la elektraj kurentoj kaj tiam ankaŭ tiu kontraŭstara magneta kampo ŝanĝiĝas kaj tiu havas tiun efikon ke ĝi ankaŭ kontraŭstaras tiun movadon de la magneta kampo. Ĉu vi komprenas? Do ĉiam estas tiel ke ili kontraŭstaras ŝanĝon de ekstere.
Mm-hmm.
Yes. Kaj do ekzistas sufiĉe interesa efiko se oni povas aldoni la magnetan kampon al materialo kaj poste iel de la magneta kampo de tiu materialo fortigi la diamagnetismon, tiam oni fakte povas fixi tiun pozicion. Kaj tion oni do imago se vi havas ian magneton, ekzemple magnetan tablon, kaj vi aldonas libron, kaj tiam sur la libron vi metas ian substancon, kies diamagnetismon vi poste povas fortigi, kiel tiel ke ĝi volas resti en tiu pozicio, kaj tiam vi forprenas la libron kaj la tiu materialo daŭre ŝvebas, ĉar ĝi ne volas ŝanĝi la pozicion. Kaj tio ekzistas, oni povas tiun fortigi tiun diamagnetismon per se oni per malvarmigo, do se oni malvarmigas iajn do estas fakte supra konduktiloj havas tiun trajton kaj oni povas fari suprakonduktilon per malvarmeco, do se oni verŝas likvan nitrogenon, kiu estas tre tre malvarma, tiam ili ekhavas tiun suprakonduktan trajton, kaj tiam ili restas ŝvebantaj sur la magneto. Kaj kiam mi komencis mian doktorigan laboron, mi iam estis en konferenco en Dresdeno, kaj tie en la instituto ili havis trajnon. Ili fakte la reiloj de la trajnoj estis tiaj permanentaj magnetoj, kaj tiam ili aldonis ian plastan tabuleton, kaj tiam super tiujn superkonduktilojn, kaj tiam verŝis la likvan hidrogenon, kaj tiam forprenis tiun plastan tabuleton, kaj tiam tiuj kvazaŭ vagonoj el la suprakonduktila materialo restis ŝvebantaj, kaj vi povis puŝi ilin, kaj tiam ili sekvis la relojn magnetajn, kaj jes, ankaŭ estas YouTube-aj videoj.
Jes, fakte tio estas ankaŭ bazo, sed nun ne kun la hidrogeno, sed estas tiuj rapidaj trajnoj, kiuj funkcias sur tiaj magnetaj reloj, kaj ili estas fakte konstruitaj en fakte ankaŭ en Germanio, en Japanio sufiĉe multaj, kaj ili havas
tiam estas elektromagneto kiu
funkcias. Kaj ili havas ili atingas la rapidecon ĝis 180 kilometroj en horo.
Kaj tie ili havas tiun ŝvebantan ĉaron. Ili vere konstruis tian ĉaron, kiu povas porti du homojn.
Do ni nun spektas la videon en la YouTube, kiun ni ligas, kaj estas du seĝoj kaj homoj en la halo sidas sur la reloj magnetaj.
Do mi kun tiu homo, kiun oni vidas tie, tiu fakte prezentis tion al mi, kaj li klarigis tion ankaŭ al mi, kiam ni estis tie en Dresdeno. kai set fakte kion ni vidis estas netiom granda kio vere povas et transporti homo in set gi pli fakte aspektis tiel ke estis tiel quasi kiel modela fervojo.
Es que do tio estas ege interesa uso fakte por tiuj trajnoj kaj tio ni eble povus iam fari kun tiuj specialaj rapidaj trajnoj, ĉu fakte ili ankoraŭ estas konstruataj, ĉar mi vidas ke la lasta estis en 2003 farita kaj tiam ni devas iomete esplori, ĉu tio estas ankoraŭ la
pensas mi pensas ke ke oni ne grandskale usos tion technologion, char la avantagioi estas ne suffice grandai.
Yes, sed pritio ni facte povas ancora fari ian de nove transportan episodon. Kai mi ancora unu aferon forgesis, kai tio estas diri che che la magnetoi facte estes ancao la basa baso de la technologio en Hadron Collider kai ili usas 1600 superkondutajn magnetojn kun la peso dudek sep tunoj por ĉiu magneto kai tio estes ancao tiuj magnetoj kiuj do esas superconductae, tio signifas que ili vere capablas havi suficio grandan forton, kai porque tio estu atingita, ci devas esti ege malvarma en la tio nomata tio criogena stato, kai criogena stato estas en la temperatura mal pli ol 1503 gradoj Celsius. Do tio estas ke tie estas vere do 1600 superkondutaj magnetoj kun tiu peso estas vere granda maŝino. Yes. Do sed tie ankaŭ estas magnetismo uzata.
No bone. Do
bone, sufficient per hodiaŭ, ĉu ne?
Yes.
Do, dankon, ke vi aŭskultis.
Yes, dankon. Kaj do ni vidu, kiam ni faras la sekvan epizodon, verŝajne en ĉiuj ĉi-jare ankoraŭ almenaŭ unu.
Devas. Bone, ni ne promesas, sed ni provos.
Yes. Ne, do tion, ni ne diras, ke ni provas, do tion mi ankaŭ lernis de iu, kiu do konsilas al programistoj diras ke neniam diru al iu ke vi provos, diru aŭ jes mi faros aŭ mi ne sukcesos, ĉar tiam ili se vi diras mi ne sukcesos ĝis la sekva semajno, venonta semajno fari ion tion tion, kaj tiam ili diras ĉu vi povas almenaŭ provi, kaj tiam mi diras jes mi provas, kaj ŝi diris ke ŝi provos, do jes ni provas, kaj certe ŝi sukcesos, kaj en la sekva semajno ili renkontiĝas, sed vi ja volis provi, jes, sed mi ja ankaŭ sciis ke ne sukcesos, jes mi provis kaj ne sukcesis. Do kio estas fakte la fundamenta diferenco inter fari ion aŭ provi fari ion? No ne estas do vi faras ion kaj se vi ne sukcesis, vi provis fari ion, sed mi via ne diras, do mi provas fari kaj mi sukcesis, kaj mi diras jes, sed mi tamen nur provis, do ne estas ia malsama agar.
Tamen tio estas mia ebla erara, sed ciam ciam aliro mi ne povas se mi ne povas ion cent diri, kaj ne povas, ne volas promesi ion, kion mi ne, pri kion mi ne certas, tiam mi ĉiam diras mi provas, ĉar mi pensas, ke la falsaj promesoj estas multe pli malbonaj, kaj tio estas mia aliro, sed jes, oni en la vera vivo se temas pri la laboro aŭ simila, homoj ne ŝatas aŭdi ke mi provas, oni bezonas jes aŭ ne.
No bone, do tiam ni adiaŭas, koran dankon denove kaj jes.
Ĝis la venonta fojo.
La venonta fojo, ĝis baldaŭ.
Ĝis.